Radio Kapi.
Oh, Kapi.
25 jours na beto konsom sir Africa.
Batondo bingangé ba chabala matondo mingipe ya kile karibisi kanyo sa beke na kukinga kuzaba inti ata tubama na bantu na bena ndinga kikongo na suka yai kasintete nkufne yao we mesmeka tuka na kubasisa mukanda na yao ya bantangu mingi na metadela mingi ntangu kubaka banketo na ngolo ya lutaka na kivuazu la vwana pena Ituri na ntangu kimbefu ya Ebola basika kadiaka na ndabuna mafunda nkama zuli na makumi tanu na nkama tatu na makumi nana ya kile ntolo nkisa Pfizer sabra mangwele na kutita kimbefu ya coronavirus ya nti Amerika meka tona kupesa na ntoto na beto kungo kinchasa na kutala kuvutuka mwangemba na tegitoka jugu beme mwona beta vwana kizunga ya Ituri ya kile batu wankaka kena kuvutukila babwala na bawo kasi kuna bimvuka nkango kena kuzabisa tia kile kabaketi kima musuwe na kutala tibanka jampemba bayoka kabanzo na bautia na beno bisika nyoswa bekele ya kile kabeka tuka vi beka tulavi makutu sama kuzaba ndana ya kasi ntete ntsangu yai ya politiki wapi bambuta bamba na politiki ya lialu ya lamukata tambula dia kabubu yai vena mbanza kincha samu tina baonde bongisaka yao nyoswa ya kile mbomangwa kana ya kotaka na bantango metkene yao na kati ya mbuta jantini ngobila mfuma mbanza Kinshasa ya vwana pe bantumwa ya mbuta Dolphe Muzitu ya kimvoka nouvelle elan ya vwana pe ya ICD ya mbuta Martin Fayulu kutambula bazolaka kumunisa ngazi na bao na kutala tia kile kabisalu ya politiki kena kukota mingi nanzo ya kena kulandilaka mambu ya kuponaba na ntoto na beta Kongo Kinshasa sini na kufi ya kile mazuno na mbanza Geneve ya nzo ya kile kulandila kama mama wavimpi we mesi na nkufi basisa kama mkanda na yao mingi na meta dila nsangwa kubakama bizi ya bisaka yao na ngola banketo na ntangu ya bisala kususa kumanisa kimbefu ya Ebola ya basika kadiaka samu na mbala zuli na kivwa zulu ya fwana pina Ituri mingi tuka ngonda nana ya mvula mafunda zuli na kubina nana tina ntuka ya mvula mekatona kuluta na kulanda bantangu banganga mayele ya liandila kadiamu yae ba mamu yae ya lutaka mingi na mvula mafunda zuli na kubina uvwa na kiteso ya banketo makuminana mingi na mangina na beni na butembo na komanda ya fwana pe na mambasa kile kaka na kiluma mazono ya nzo ya yanza wemese ya kile kakintodi tibi mvuka nyoso ya kena kupesaka yao maboko basisa kadinaka na yao ya ntete sabu na kususa mutindu ya kumanisa kimbefa menejit ya kena kupesaka ntumpasi mingi na nza mvimba katuka awatina mvula mafunda zuli na makumi tatu ya kile ka mafunda nkama zuli na makumi tatu ya kile ntola batu wa kimbefu yai kena kufuaka na koso mvula mingi awa na ntoto na beto Afrika ya kile kanta mukila na yao ya ntuka awa na tina beto Kongo Kinshasa ya salamaka na kizunga ya chupo wapi batu nkama zole na makumi sambanu na mosi bakaka yao mpe kitisaka na ntoto batu nkama mosi na makumi zole na uvwa mezabisa kaka kimvuka yae ya OMS bitu bikala kaka kuna na kizunga yae wapi nkangu ya teritori ya yaoma ya kina kituso ba kilometri makumi tatu na kukuma mbanza Kisangani na bukula nzadi ya Kongo ya kilika kina kupesa ntsangu kubasika kimbefu na zina monkeypox mpe na ntsangu ya mepesa mbuta alfani lulingu ya kile lungi kuna na yauma kiteso ya batu sambanu mebaka imene lufwa kaka na ngonda yae ya ntsambwadi ya kilika ya uvo ya bitkine yao jambu yae mekuma mpasi mingi na ntangu yae ya minganga mibi kalaka na banzo na bau sangu kumonza ngazi na mambo ya kena kukwenda vena kisadu na bau pena alu alu ya nkuna betu Jacques Mukonkule lungi yai alfani lolingo mezabisa mabokota na ndambu ya mbula matadi mbeno landani
na babola kena mfinakani batu kulutisa sambanu kufuaka na miso na munu vana na yali soko bana mekufua pe bambuta kena kubela kimbevu ango pe bamebaka kwa musu ya binama ya nzuto na manima kusosa sosa baba kusaka nde bameso ni kaka la polo samu na kimbevu ango kasi bamfelimi mebika kisalu bame ya mikisara yao TTV na meso ya batu nyonsu
ya kiele kampena kutuba ya munganga ntwadisi ya mbamu mavimpi kuna munganga Francis Bailonga di ya kiele kamendima ya kiele kakimbefu ya ya menejit kila kukomina kantongo na tangu na ndambuna ya ntoto na beto ya Kongo Kinshasa kasi sabu na kuzaba inki mutuna kena kuluta ya nimeka tona kutinda munganga ya kena kulandila kazuna mavimpi ya kena ya uma ya kele na nzitula kisalu na mbanza Kisangani na kususa nyusu sabu na kubaka bantonga mefona sabu tibata linki mutuna mafona kusala sabu na kumanisa bantongo nyusu ya ya mavimpi ya kele kilandi ya mbuta luyalu ya kina kutala kama mavimpi aoranti. Na bitu wa Kongo Kinshasa mama Veronique Kilumba Nkulu ya mbaka mazuzi mafunda makumi zule na tanu na nkama tatu na makumi nanda ya nkisi ya manguile na zina Pfizer ya kisama kutita kimbefu ya coronavirus ya kili mingi kabu ya zule ya luyalo nchi Amerika kina kupesa na Kongo Kinshasa nchi na bitu na kulanda dinaka Kovax Irene Boba sabu na ntanguya ya Jean-Pierre Elali Ikoko.
Mukembo ya kuyamba loya ya mangwele ya kunwanisa kimbefu ya COVID-19 salamaka na centre wapi bake bumbaka mangwele ya programme élargie ya vaccination na komini ya Nsele na Kinshasa. Ministre Kilandi ya meyamba na maboko ya kimunikisi ya Itazini na kata insi Kongo Demokratiki kipena zina ya Luyalu jibu kiantete ya badozi mafunda nkama zole na makumi tanu na nkama tatu na makumi nana ya mangwele bake bokila Pfizer na kata ya badozi ba milio iya ti mafunda nkama ivo na makumi iya na nsambano na nkama nsambodi na makumi sambano ya insi ikena kufingila. Mama Veronique Kilumba Nkulu meza ibisa nde mangwele ya ime katuka na Etazini bata kabula yao na banzo ya lusansu sambu tupa pesa yao na bantu ya kile tiba mvula ya kubutuka tuka 18 tikuna na zulu peya tasalama pijina na bizunga 15 wepi kimbefo kena kubula ngolo muntu mosi veta fonda na lukengelo kana bantu nyoso kele na yao ve mebula monsonso mama ministra Kilandi na ntona tiyandu kusa binga nkangu nyoso na kunjima na kubaka mangwele le pena kuzitisa bansiku ya kutitanina na kimbefo yina bamfumu ya mavimbi mepesaka kimonikisi ya ntete ya USAID na insi yina ya OMST ya UNICEF pena twadisi ya PEF peba mkwa kesa disaka na tekniki pena mbongo samu na mavimbi baumpi bavu andaka na mukembo yai
Irene Mboma betikena kulanda kufonda kintodi ya kilika na kizunga ya Ituri ntangu ya kiliminga kufutuka biza pisaka ya bankama ya mabuta tina kamvita ya kila kufutuki la babola na bau ya kile mingi na bukula dizanga ya Albert na tekitoa kajugu kikuma kufutuka ngemba kuna meze bisa bimbuka nkangu kedi batu nyusu ya kila kufutuki la babola na bau kuna bakiti kima mosive na kutala tibanka di mpemba bimpumbulu yoka kabanzo na bau tia meze bisa bampumu ntota kikuna jakange Irene Mboma viza pisaka yao sabla ntangu ya Izahemu Yope
kufutuka ya ikena kumonika na babola kuluta 10 ya lueka ya laki na telitoli ya jugu ya kele kafe, GBI, Jo, Torges, Muvaramu, Muganga babola ya inyonso vwandaka bifulu ya kunwanisa ya mbala na mbala ya bimpumbulu ya kodekotu kabamvula zole ya salaka tibankangu mingi kutina bantoto na bau bayankaka kuendaka kubumbana na chomia pena kasenye na bakilometa makumi sambano na sudi ya bunya bayankaka jaka sabukaka njilu samu na kukwenda kuvonda na kanya barifije na uga Uganda. Kivuka nkangu ya ndambu ina keza bisa nde, zambu metadila lukengelo mesoba kibeni na ndambu ina. Mutindu ya kupesa lufwa na bantu mekulumuka mpenza ya mebikala kaka ya kutanga. Yake pesa kikesa na bantu yai, samu tibakusa vutuka, metuba kivuka nkangu. Bibuti mingi mevutuka na babola na bau, samu na kutula jaka bana na bau na banzo nkanda, wapi mingi na kati na bau, salaka dejaba mvula tatu ya mvimba, nkatu kukwenda na nzo nkanda. Kivuka nkangu yai keika jaka nde, mutindu ya luzingu na bifu ulu wapi baku endaka kubumbana kile mpimosi ya bikuma ya metinda bau na kufutuka
matuzu mingi nange Irene Mboma kile kabitu kwena na mwantolu na kivu wazulu wapi kitezo ya makumi nsambodi na iya ya kele bana to bimpumbula basikaka na ndonga bimvuka bimpumbulu ya vwana peba leka nkaka ya vwana kakena kusalba mambu ambi ya kena kulana balungi bobi yae ya kele kamilunga bangonda zule na ndambu sabu na kususa kuzaba bisala maboko na dombo siku ngangi ya kena zula mbanza goma ya kena kukota mingi na kati ya kele kadinaka ya muni siku kena kubungisaka sabu timamu nyusu kuluta na mutina mefona Bitcoin na kizunga Kongo Central wapi kiteso kama mosi ya bamama ya kena kata bimvuka bamama kileka ya kena kata rezo national ya bimvuka bamama na ntoto lbito Kongo Kinshasa katukua kana bandabu nyosu ya kizunga Kongo Central ya bakele katuka mazuzi na kubaka malungi na mawunzi mantinde ya kebola kena sektor ya kivula na tektora mbandangungu kasisa mna kutuba mingive Irene Mboma na napluish mabu ngekele ntumo na bito ntangu nyosu na kizunga Kongo Central zabisa bito nkimutu na kena kuluta
Na bilumbu sambanu, bankento ya ikekuiza longuka mutindo ya kubanguni na babima ya bilanga ya ndambu ina, mutindo madio kona soya. Na mboka na yandi na kinzi ina, ntuadisi ya teritwali ya mbanzangungu kuizaka bokidisa bakento yae, na kutula serie na ndongokolo yae mpamba ve, ya undeke kuiza ntombula nkento, pe ya kesala eti kento kukisosila yandi mosi. Binzungidila miki ya teritwali ya mbanzangungu buwela na ina ya kivulu, kifulu meya mba malongi yae, kele ya kutatukila. Banzila ya ntomabilu kele ve, Rezo sangu na kubokila na njila ya alo alo ikeleve, maza na kinzazi ikeleve. Kutu babima ebila ngakena kubola na bainti. Mbutaliki makedi kuzaka lomba na balongo kiai na kunata ndinga ya bivuandi ya bandambu ina na kutubila nkwamusu na ba usika ya bansadisi. Kaka na kulandila yandi na manima ya ndongokolo yai, onifamu kekuiza pesa ba masini na bifulu nyoso katukaka bakento yai, samu ba umpe baba kadiluaku ya kuluengisa bakento ya nkaka.
Matondo mingi na ngedi na napulirishu mambu wa kereka na kilima mazono ya vwanaka mingi na mbanza Bukavu wapidinaka ya kena kutadila mingi. Bisala kimvwama ya ke na kutala mpe mambu wa kutimuna matadantalu mpe na kutula na kati ya bi nani ankaka ya rondezi bukaka na malongi ya pesa maka na pinu ya kena bantangu ya. Ya Beto Polidor Basunga na njela mashidi na lusalusu ya Adolfine Ngoi. Ale irong mushing ya vona pe mbuta ya vona pe pele ki pela mundo ya betme katona komanza bantsangwa na ndinga ki kongo